Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na kukaribisha katika matangazo haya ya leo Jumanne, Oktoba 27 mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, na vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM VOA Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Na katika habari zetu hivi leo, viongozi wa muungano wa vyama vya upinzani Tanzania, yani UKAWA, waitisha kikao na wanahabari huku matokeo ya uchaguzi yakiendelea kutolewa.
Nimepata taarifa kwa viongozi wote wa UKAWA watakuwa na mkutano na waandishi wa habari kwa sababu wataenda kuzungumzia mwenendo wa uchaguzi mkuu.
Katika habari nyingine, wananchi wa Burundi watoa maoni tofauti wakilinganisha uchaguzi wao na ule uliofanyika nchini Tanzania siku ya Jumapili.
Sisi Warundi hapa tunafanyika uchaguzi, watu wote pressure, mara usalama mdogo. Na Watanzania unaona, japokuwa hapa kwa maoni tofauti, wanazingatia usalama wa taifa.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mgombea wa chama tawala nchini Tanzania CCM John Magufuli anaongoza, lakini mawaziri kadhaa muhimu katika baraza la mawaziri wamepoteza viti vyao huku kura zikiendelea kuhesabiwa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili. Mawaziri wameshindwa na wagombea wa ushirika wa upinzani ambao unajumuisha chama kikuu cha upinzani cha Chadema dhidi ya chama tawala cha muda mrefu Chama cha Mapinduzi CCM. Matokeo yanatarajiwa kuonyesha ushindani kuwahi kutokea katika uchaguzi, huku CCM inakabiliwa na changamoto kubwa kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa ya utawala wake. Mivutano inaongezeka kati ya wafuasi Tanzania bara na pia kwenye visiwa vya Zanzibar ambako pia wananchi walipiga kura siku ya Jumapili. Kufuatia kuongezeka kwa mivutano hiyo, tume ya uchaguzi imetoa wito wa utulivu na ilionya kwamba tume pekee ndiyo itakayotangaza matokeo na si vinginevyo. Waziri wa mambo ya ndani nchini Uganda ametetea polisi wanavyowatendea wapinzani, akisema utoaji huduma huo upo kulingana na jukumu la polisi kwa mujibu wa katiba. James Baba amesema polisi hawajatumia nguvu kupita kiasi katika kukabiliana na upinzani, lakini badala yake wamekuwa wakijibu ukaidi wa baadhi ya wanachama wa upinzani. Uganda itafanya uchaguzi wa urais na wabunge mwezi Februari mwakani, ambapo Rais Yoweri Museveni, ambaye hivi sasa yupo madarakani kwa takriban miaka 30, anawania muhula mwingine madarakani. Mapema mwezi huu, ofisa mmoja mwanamke wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change, Fatuma Zaina Abalinabio, alivuliwa nguo wakati matangazo ya televisheni yalikuwa yanatangazwa moja kwa moja pale polisi walipojaribu kumzuia kiongozi wa FDC Kizza Besigye kufanya mkutano wa hadhara. Watu wanaodaiwa kuwa ni wafuasi wa chama cha wananchi CUF mapema leo asubuhi wanadaiwa kuchoma kituo cha kuhesabia kura katika kata ya Sandali iliyopo katika manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam. Tukio hilo linadaiwa kufanywa baada ya wasimamizi wa uchaguzi kuchelewa kutoa matokeo wakati watu wao walipodai mgombea wao ameshinda. Mwandishi wetu Id Ligongo akiwa Dar es Salaam na ripoti ifuatayo.
Tulivyokuja kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, mgombea wa CUF aka claims kwamba anataka kwamba turudie kuhesabu zile kura. Kufika saa moja tumekamilisha, mgombea wa CUF akawa anakataa kusaini zile karatasi. Alivyokataa kusaini, mtendaji akamwambia tangaza matokeo, akawa kutokana na kundi kubwa limekesha hapa, linaimba, linafanya fujo, ndipo ambavyo aliondoka na yale matokeo kwenda nayo manispaa. Baada ya kuondoka, kupita dakika 40 tu, ndipo wale wakaamua sasa kuja kuchoma jengo na viongozi mbalimbali ambao watakuwa wako katika wanabendera au ni wanaowajua viongozi wa chama kwamba waliahidi watatekeleza kuchoma moto.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tume ya uchaguzi nchini Ivory Coast inatarajiwa kutangaza matokeo ya kwanza leo kutoka uchaguzi ambao ulitarajiwa kwa kiasi kikubwa kumpa ushindi wa kuongoza muhula mwingine madarakani Rais Alassane Ouattara. Tume tayari imeshakadiria 60% ya watu walijitokeza kupiga kura Jumapili, japokuwa kundi la haki za kiraia linataja idadi kuwa 53%. Upinzani wa National Coalition for Change ulielezea mashaka yao kuhusu watu waliojitokeza, ikisema wa Ivory Coast wengi walikaa nyumbani na chini ya 20% ndio walipiga kura. Wagombea watatu wa upinzani walijitoa kabla upigaji kura na kushutumu kuwepo kasoro, ikiwemo orodha ya wapiga kura ilikuwa na majina ya watu walioandikishwa mara mbili. Jumapili, baadhi ya vituo vya kupiga kura vilichelewa kufunguliwa baada ya vifaa vya kupiga kura kutowasili kwa muda uliopangwa, na kompyuta zilizotumika kuhakiki vitambulisho hazikuweza kufanya kazi vizuri. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema nchi yake ipo wazi kwa mashauriano na nchi au kundi lolote katika nchi kuhusiana na mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Alan Nyamitwe amesema serikali ya Rais Pierre Nkurunziza inataka amani na demokrasia nchini Burundi pamoja na ushirikiano wa Umoja wa Ulaya. Lakini umesema mashauriano yoyote hayawezi kuwa tishio au kuhukumu. Mkutano wa Jumatatu wa mawaziri wa Umoja wa Ulaya mjini Luxembourg ulituma barua kwa serikali ya Burundi ikitaka yafanyike mashauriano kwa kile inachokiita kutoheshimu kanuni za mkataba wa Cotonou ambao unaongoza maendeleo ya kiuchumi na mahusiano kati ya EU na mataifa ya Afrika, Caribbean na Pacific. Mkataba wa Cotonou unaorodhesha utawala bora kama nyenzo muhimu, ukiukaji ambao unaweza kupelekea kufungiwa baadhi ya maeneo ya maendeleo ya ushirikiano au kufungiwa kabisa. Wapiga kura katika Jamhuri ya Kongo wameidhinisha kwa wingi katiba ya kura ya maoni ambayo itamruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kuwania muhula mwingine. Matokeo rasmi yaliyotolewa leo yameonyesha zaidi ya 92% ya wapiga kura wanaunga mkono kura ya maoni na idadi ya waliojitokeza ni 72%. Upinzani ulisusia upigaji kura huo ukisema watu waliojitokeza walikuwa wachache, chini ya tarakimu moja ya 100%. Kiongozi wa upinzani Pascal Sasi Mabiala ametoa wito kwa kura ya maoni kupuuzwa. Hatua hiyo inapuuzia kidhibiti cha mihula miwili kwa rais na kidhibiti cha umri wa miaka 70 kwa wagombea urais. Bwana Nguesso mwenye umri wa miaka 71 alishinda uchaguzi wenye utata mwaka 2002 na mwaka 2009 na ameiongoza Kongo kwa miaka 36 iliyopita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama mlivyosikia katika habari zetu, kuwa zoezi la kuhesabu kura za urais na wabunge na pia madiwani bado linaendelea huko nchini Tanzania. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, ambaye anaeleza baadhi ya matokeo ya ubunge.
Katika majimbo ya jiji la Dar es Salaam sasa hivi kumepatikana matokeo katika majimbo ambayo yalikuwa yanasubiriwa kwa hamu sana. Jimbo la Kawe ambapo wameshinda Halima Mbele wa Chadema dhidi ya kiti wa jimbo la CCM, alafu pia na jimbo la Temeke ameangusha mbunge mkongwe kabisa hapa Mtemvu, ameanguka dhidi ya mbunge wa Kafu anaitwa Abdalla Ali Mfuria. Hiyo hali ndio iko hivyo, watu wanasherehekea huko, watu wa Chadema kupitia Ukawa, basi mambo yako hivyo, matokeo yanaendelea kutolewa. Lakini katika majimbo mengine ya jiji la Dar es Salaam bado kuna tetesi tu kwamba huyu ameshinda, huyu ameshinda sana Ukonga kule, lakini bado haijatolewa rasmi.
Dina, umezungumzia baadhi ya watu ambao wameanguka. Je, unaweza kutuelezea miongoni mwa mawaziri ambao walikuwa wanawania ubunge na wao ambao wameanguka?
Kuna baadhi ambao nimewapata mawaziri na manaibu waziri ambao wameanguka mpaka sasa. Nao wafahamu ni Mane Kilango Mayekela ameanguka kule Tani Mashariki, wa CCM huyu. pia kila mmoja kutoka jana ameanguka kule Bunda dhidi ya Rais Kabaya wa Chadema, pia kwa Christopher Chiza, alafu pia kwa leo pia nimempata huyu Godi Shaizambi, naye ameanguka kule Mbozi, alikuwa naibu waziri wa kilimo na chakula, naye ameanguka. Azri Mwari ameanguka huko Siha pamoja na Christopher Chiza ameanguka huko Buyungu. Na bado tunaendelea na tukiki nyingine, kutoka kuna baadhi ambao pia bado walikaa sio nzuri katika majimbo yao. Lakini pia kuna watu ambao ni maarufu wamekuwa bungeni kwa muda mrefu kama kina Shimuda, wameanguka kule Kisaidi, safari hii alienda kugombea kwa tiketi ya chama cha Tadea, lakini ameanguka kule Maswa Magharibi. John Cheyo naye mzee wa mapesa Bariadi kule naye ameanguka. Kwa ni watu ambao kila mkosamari pia naye ni mbunge ambaye ni machachari kule ya kusema yetu kule Kigoma, naye ameanguka. Sasa ana bado kuna sura ambazo zinaingia mpya na wengine ambao walikuwa maarufu wanashinda katika uchaguzi huu. Una ushindani mkubwa sana.
Tangu alasiri tulipozungumza, je, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetoa matokeo mengine yoyote kwa upande wa uraisi?
Ndiyo, Wajiji wametoa matokeo tena jioni hii, ambaye ni majimbo 27. Wametoa matokeo katika majimbo 27 ambapo mgombea wa CCM anaongoza kwa majimbo 21 ambapo pia na mgombea wa Chadema kupitia Ukawa ameshinda katika majimbo 5. Kwa hiyo na matokeo hayo yalikuwa ni katika majimbo ya kutoka Tanzania Bara na Tanzania Vichwani.
Je, mpaka sasa hivi labda Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa wametoa tamko lolote kuhusiana na matokeo haya yanavyotoka, au kuhusu jambo lolote kuhusiana na upigaji kura na matokeo na uchaguzi?
Ya, wakati sasa hivi tunaongea mimi na wewe, tumeletea taarifa kwa viongozi wote wa Ukawa watakuwa na mkutano na waandishi wa habari katika ofisi ya makao makuu ya Ukawa, na alichokizungumza yule msemaji wa Chadema anasema kwamba wataenda kuzungumzia mwenendo wa upigaji kura. Kwa hiyo tunatarajia kwamba watatoa tamko kuhusiana na hayo yanayoendelea katika upigaji kura sasa hivi. Na pia jioni hii walikuwepo katika mahakama ya Kisutu, ambapo kuna baadhi ya vijana wale ambao walilalamikia jana walikamatwa na jeshi la polisi, vijana wao wa mitandao walikuwa wanafikishwa pale mahakamani, kwa hiyo viongozi wataenda pale kuunga mkono pale mahakama ya Kisutu hapa jijini Dar es Salaam.
Ni mwandishi wetu Dina Chahali akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Shirika la hisani la madaktari wasio na mipaka wamesema leo kwamba mashambulizi ya anga yaliongozwa na Saudi Arabia usiku kucha yamepiga kituo chake katika mji mkuu wa Yemen. Limesema kwenye mtandao wa Twitter kwamba wagonjwa na wafanyakazi walikuwa ndani ya eneo mjini Sanaa wakati upigaji mabomu hayo. Kundi hilo linalojulikana kama MSF alikuweza kutoa ripoti mara moja juu ya vifo vilivyosababishwa na tukio hilo. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia umekuwa ukifanya mashambulizi ya anga nchini Yemen tangu mwishoni mwa mwezi Machi, wakilenga waasi wa Kihouthi ambao walimlazimisha Rais Abdurrabu Mansur Hadi kuikimbia nchi. Hadi tangu wakati huo amerejea, huku kampeni za anga na majeshi ya nchi kavu kupata udhibiti wa eneo ambalo lilikuwa limekamatwa na waasi. Katika kile ambacho kinaonekana kama bado changamoto kubwa ya kieneo kwa Beijing kuzunguka visiwa vyake vilivyotengenezwa, makombora yaliyoelekezwa na Marekani yalikuwa ndio yanatembea kwenye eneo la bahari ndani ya kilomita 22 za mzunguko katika kisiwa chenye mzozo cha Spratly. Ndege za USS Lassen zilifikia eneo la Subi linalokaliwa na China na pia linalotawaliwa na Taiwan, Vietnam na Ufilipino. Wizara ya mambo ya nje mjini Beijing inazishutumu meli hizo kuingia kinyume cha sheria kwenye maji yake na kuweka kitisho cha uhuru wa China. Inasema meli hizo zilikuwa zikiangaliwa, kufuatiliwa na zilionywa. Na waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif amesema leo kwamba serikali yake itafanya kila juhudi ili kuwasaidia watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi lililotokea jana la kiwango cha 7.5 kwa kipimo cha Richter, na watatangaza mpango wa msaada mara maafisa watakapofika na kufanya tathmini ya kina. Sharif amesema mkutano na maafisa wa ngazi za juu kusikiliza ripoti juu ya uharibifu na majibu tangu tetemeko lilipotokea kaskazini mwa Afghanistan kwenye jimbo la Badakhshan. Pakistan na Afghanistan wameripoti jumla ya vifo 306 na watu 1900 wamejeruhiwa. Idadi ni mbaya sana katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa nchini Pakistan, ambako maafisa wamethibitisha kiasi cha watu 185 wameuawa na zaidi ya 1450 wamejeruhiwa. Watu 30 wengine wamefariki katika eneo la kikabila nchini humo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka matangazo haya waweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tuko kwenye Facebook, Instagram na hata kwenye Twitter, yani VOA Swahili, na mambo yote utaendelea kuyapata. Wakati wananchi wakisubiri matokeo ya uchaguzi mkuu ukiwemo wa urais wa Zanzibar, kituo cha matangazo ya matokeo ya uchaguzi leo kimeimarishiwa ulinzi wa askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, huku mgombea urais wa tiketi ya CUF Maalim Seif Sharif Hamad akilazimika kuwasilisha matokeo ya uchaguzi waliokusanya kupitia kwa mawakala wao katika vituo mbalimbali kutokana na kutoruhusiwa kwa mtu yoyote kuingia katika eneo hilo. Mwandishi wetu Munil Zakaria anaripoti zaidi kutoka Zanzibar.
Mara baada ya kutangazwa kwa matokeo ya urais kutoka majimbo 18, askari hao wa JWTZ walianza kuimarisha ulinzi katika maeneo ya kuingia na kutoka katika kituo hicho cha matangazo ya uchaguzi mnamo majira saa 8 za mchana. Mara baada ya kulidhibiti eneo lote la kituo hicho, watu waliokuwemo, wakiwemo waandishi wa habari, hawakuruhusiwa kutoka nje na wale waliokuwa nje nao hawakuruhusiwa kuingia ndani kwa muda wa zaidi ya saa 3, na baadaye kukatolewa ruhusa kwa anayetaka kutoka nje kwa masharti ya kutoruhusiwa kurudi tena katika kituo hicho. Wakati eneo hilo likiwa chini ya ulinzi wa JWTZ, mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF, Maalim Seif Sharif Hamad, amewasili katika kituo hicho majira saa 9 za alasiri na kuelekea moja kwa moja katika chumba cha wageni maalum. Mara baada ya kupokelewa, Maalim Seif amekabidhi nakala za matokeo yaliyokusanywa kupitia kwa mawakala wao zinazoelezea mwelekeo wa matokeo yake ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu. Katika majimbo 31 yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar hadi hivi sasa, mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya CCM Dr. Ali Mohamed Shein anaongoza kwa jumla ya majimbo 24, wakati mgombea wa chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad ameongoza majimbo 7 katika kisiwa cha Unguja. Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Na tukiendelea kuzungumzia uchaguzi wa Tanzania, kumbuka kwamba nchi ya Burundi miezi michache iliyopita walifanya uchaguzi wao. Na kwa vile Warundi walifanya uchaguzi wao miezi kadhaa hiyo iliyopita na kusababisha migogoro wa kisiasa uliopelekea watu zaidi ya 100,000 kutoroka nchini, huku wengine wakifariki dunia wakiwemo pamoja na viongozi kadhaa wa ngazi za juu. Je, Warundi sasa wanasemaje kuhusu uchaguzi wa Tanzania? Haidala Hakizimana ametukusanyia habari ifuatayo kutoka Bujumbura.
Umo wa Tanzania wanatupa somo kwamba uchaguzi utaweza kufanyika kwa hali ya utulivu. Sisi Warundi hapa tunafanyika uchaguzi, watu wote pressure, mara usalama mdogo, uchaguzi na maisha yanaendelea. Ila wa Tanzania unaona wenyewe, japokuwa hapa kwa maoni tofauti baina ya wanasiasa, unaona kama wenyewe kabisa wanazingatia usalama wa taifa. Labda wanasiasa wao ni watu kigogo, unaona kama wanatia mbele, wanapa kipaumbele sana usalama wa taifa.
Mimi kama Mrundi naweza nikachangia kwamba ukiangalia taifa la Tanzania, walibahatika kupata nafasi ya kuongozwa na rais yule wa kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwaandaa kwa kuwajengea umoja na ushirikiano. Tofauti na sisi hapa kwetu Burundi, fursa hiyo tuliikosa pale alipouawa aliyepigania uhuru Rui Rwagasore. Ule msingi ambao wanao wa Tanzania wa kuendelea kuwa ndani ya amani na kuithamini nchi yao na usalama pia, misingi ile wamewekewa na yule Mwalimu Nyerere aliyewaongoza toka kipindi wamepata uhuru mpaka pale alipoishia. Lakini hapa kwetu baada tu ya uhuru na kuuliwa yule rais aliyekuwa ametutafutia uhuru Ruhuri wa Gasore, tuliendelea kuwa katika serikali za kijeshi ambazo zilikuwa zikiendesha uongozi wa kiimla tofauti na uongozi ambao unashirikisha wananchi. Naona hilo ndilo linalotuathiri zaidi. Lakini hatujachelewa kwa sababu sasa tumebaini tuna fursa, tuko kwenye mfumo wa vyama vingi. Naweza nikashauri wanasiasa wetu waweke mbele uzalendo, maslahi ya wananchi, waendeshe siasa kwa misingi ya kidemokrasia.
Kampeni za Tanzania zilikuwa ziko huru, ziko wazi. Hakuna bugs ambazo zilikuwa zinatokea kwa mgombea mwenza au kwa chama madarakani kiweze kuwa kuleta tatizo kwa ule mpinzani. Hapana, wote walikuwa na uhuru wa kuweza kwenda kuzungumza na raia, kutoa sera ama mipangilio ya kufanya katika watakapomchagua. Nadhani na hapa nchini ni kwamba wengi wapinzani walikuwa na hofia sana usalama, tofauti na Tanzania. Sijui kwamba ni sababu Burundi tulikuwa tumepitia miaka iliyopita kulikuwa vita, lakini nadhani kwamba wao wamepiga hatua kutuzidi, kwa sababu kila mtu anakuwa yuko huru kuweza kutoa maoni yake, kutoa sera zake kwa raia. Kitizama hata kwenye mipango ya kuweza kuteua mgombea katika CCM ama katika Chadema.
Karibu kwa VOA mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia manyanyaso mbalimbali ambayo yanawakabili kina mama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya manyanyaso hayo yanawazuia kina mama kwenda kufanya shughuli zao za kila siku za kilimo kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, na wengine kukumbwa na ubakaji au kutekwa nyara wakiwa njiani kuelekea mashambani. Mwandishi wetu Austin Madivika amezungumza na baadhi ya kina mama katika eneo hilo lenye ukosefu wa usalama, na ifuatayo ni ripoti yake.
Ifahamike kwamba akina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana wale wa vijijini, wengi wao wakiwa wakulima, wameomba usalama wao uweze kuimarishwa katika maeneo mbalimbali. Liberata Buratwa ni mmoja wa akina mama hao kutoka maeneo ya Ruchuru.
Sisi ni wamama wa Ruchuru. Amani ya kudumu hatuyaipata bado, na ndio tunatafuta. Ebele wa M23 wamekwisha kwenda, lakini kungali matatizo. Tumpigia sadi amani imekuingia, lakini kungali matatizo, na hiyo matatizo ndio tunatafuta basi ikuishe, kwa maana sisi kwetu Ruchuru tunaishi kwa mlimo na ufugaji, ila kila mwanamke akue uhuru kwenda shambani na kwa kufanya ufugaji ya kitu kidogo kidogo ambayo
ufugaji anabaki maimai ama FDL.
Maimai wako, FDLR wako wako wanawapiga tayari, lakini hawayakwisha bado, lakini wako wana wamekwisha anza kuwapiga. Na Wanyatura, wale watoto ambao wanaingia ndani ya pori ambao wananyanyasa raia.
Wengi wamekuwa kilalamikia kwamba wamekuwa kibaku wakifika vijijini, lakini mwenyewe nililazimika kuenda sehemu moja ambako nimekutana na mama aliyebakwa akinielezea.
Hakuna mwanamke mwenye anaweza enda mshamba yeye peke, ni kukamata grupe ya wanaume ambao wanaingia mbele wengine nyuma, baba nakuwa katikati njoo wanaenda kama ni kuchimbura mihoko wala bijumba ya vile. Me kama vile ni mumoya wala batatu wanamke tu. Hawawezi, misho na misho batawafanya mbali.
Batawafanya ni?
Kwanza ukiangalia huku kwetu Masisi, watu wanateseka, watu wanateswa mbaya sana. Kwanza ba mama njoo wanateswa sana sana. Maake habana usalama. Naonu naenda saa vile munjia, anagukamata ni saa vile bana ume tano, maake bote ginsi bako, hile yote ni mateso. Nikufatana nini? Nikufatana na vipi?
Ndio naomba sasa.
Maake hile vita tu inaisha, juu hatuwezi chuchia hii Kongo yetu ipate amani. Watu wa muta kwa naenda mushamba, atokeme na haende na haiko na ugopa, ukweli na saa vile musika wako wanze ugopa. sasa moyo batamuharibisha. Lakini kama viti naisha, mtu anaweza kutembea mzuri, wale unachuruza, buchuruzi bunaendeka, unaona ile mavuko, mvuko wenye wanaweza kuwa na franga, batenda banauza saa vile ile mavuko yabo inakuwa. Kufatana na jinsi vita inaweza ishi. Na hii Kongo yetu.
Ni kwa nini ukosefu wa usalama umeendelea kukisiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Samiela Valiahi ni mmoja wa kina mama hapa mashariki mwa Kongo.
Ile ubakaji ni wakati yenyewe kwa kutafuta chakula kwenda saa kushamba. Bia kwa kutafutisha namna mchuruze namna gani utasaidia watoto nyumbani. Njoo wanaenda wanabakwa. Ile ni kweli na tuko na tumika sana kusudi kubaka haiko mtu njali jitakia abakwe. Kubakwa iko aksida yenye nafikia mtu. Kisha inaomba kazi mingi kusudi tueleweshe wanawake na wanawame na wanaume kama mtu kibakwa anabakia tu na haki zake za kimtu. Na nastahili kusaidiwa kusudi arudie ndani ya umtu wake.
Hivi sasa serikali ya Kongo ilianzisha operations za kijeshi dhidi ya makundi mbalimbali ya waasi ikiwemo FDLR, Mai Mai pamoja na ADF, lakini waasi hao wakiwa wakiendelea na harakati zao.
Ndiyo, mimi ni Paula Malik. Mizozo ikiisha, hata wamama wenye unawaona leo wanakuwa tayari kurudia kwa mahali pao na kuanja kazi zao na kulea jamaa zao. Wamama wako tayari.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na muda mfupi ufuatao ni mtasari wa habari.
Mgombea wa chama tawala nchini Tanzania CCM John Magufuli anaongoza, lakini mawaziri kadhaa muhimu katika baraza la mawaziri wamepoteza viti vyao, huku kura zikiendelea kuhesabiwa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili. Waziri wa mambo ya ndani nchini Uganda ametetea polisi wanavyowatendea wapinzani, akisema utoaji huduma huo upo kulingana na jukumu la polisi kwa mujibu wa katiba. James Baba amesema polisi hawajatumia nguvu kupita kiasi katika kukabiliana na upinzani, lakini badala yake wamekuwa wakijibu ukaidi wa baadhi ya wanachama wa upinzani. Tume ya uchaguzi nchini Ivory Coast inatarajiwa kutangaza matokeo ya kwanza leo kutoka uchaguzi ambao ulitarajiwa kwa kiasi kikubwa kumpa ushindi wa kuongoza muhula mwingine madarakani Rais Alassane Ouattara. Tume tayari imeshakadiria 60% ya watu waliojitokeza kupiga kura Jumapili, japokuwa kundi la haki za kiraia linataja idadi kuwa 53%. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema nchi yake ipo wazi kwa mashauriano na nchi au kundi lolote katika nchi kuhusiana na mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Alan Nyamitwe amesema serikali ya Rais Pierre Nkurunziza inataka amani na demokrasia nchini Burundi pamoja na ushirikiano wa Umoja wa Ulaya EU.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi hapo kesho saa 1:30 za jioni saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo ya kina kutoka sehemu zote za ulimwengu. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia usiku mwanana usona budha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.